Radio Star FM Nāburgu būšana.
Vācija. Valsts, kas atstājusi dziļus pēdu nospiedumus gan Latvijas, gan pasaules vēsturē. Iespējams, pagātnes ēna bijusi arī par iemeslu, lai 21. Gadsimtā mēs varētu teikt, ka Vācija ir kā paraugskolēns. Vecāks sapulcēs Vācijas vārds izskan kā piemērs citiem, vienmēr punktuāli, zaļi domājoši, atvērti dažādām kultūrām un, kas ir nemazāk svarīgi, arī grāmatas mīloši. Vācijā ik gadu tiek izdots vairāk kā 90 tūkstoši grāmatu. Protams, Vācijas vārds izskan arī runājot par miestiņu. Viņiem esot vairāk kā 1500 alšķirņi. Un kur ir Vācija, tur ir arī automašīnas. Sākot ar autobaņiem, no kuriem 65% ir bez ātruma ierobežojuma līdz pasaules autoražotāja lielvalsts statusam. Pasauli apdzīvojot līdz 150 miljoniem vāciešu. Pusi no viņiem dzīvo pašā Vācijā, bet Latvijā ap 3000. Viens no viņiem arī mūsu šī vakara viesis. Jorans Steinhauers.
Kāda laba izrunā arī manam vārdam. Paldies.
Jorans Steinhauer.
Vispār ir Jorans Steinhauer, bet iet
sauli. Jorans Steinhauer.
Guten Abend,
Herr.
Garklāva tāda vairāk latviete, bet Reiters tādā ziņā ar Steinhauer diezgan labi saprotās, jā. Ja uzreiz saknē.
Saprot, jā, Reiters, jā, Raitā.
Tas Raitā?
Raitā, jā.
Varbūt tev vajag turpmāk izrunāt pareizi tomēr to savu uzvārdu, Egon.
Jā.
Jāņeks, kas saka jā.
Dažstimt. Pirmam kārtām paldies, ka atnāc ciemos, otrām kārtām paldies par to, ko tu ierakstīji savulaik. Nu, tas joku gabals, bet katrā jokā, mēs zinām, ir 5% taisnības, ja? Nu, vai arī katrā jokā ir 5% joka. Paldies Latiņām, Latiņām! Nu, ja gadījumā kāds nezina, kas tas Jorans Steinhauers tāds ir, tas ir tas čals.
Tas, kas to dzied un spēlē.
Jā, mani sauc parasti uz ielām par Latiņu. Tas ir tikai Sabīlē vienreiz staigā, jo mani sauc, Santīmiņš
aizgāja.
Bet vēl pirms mēs sākam šo sarunu, jāsaka, ka Jorans nav ieradies viens. Viņš nav ar ģitāru, bet ir kopā ar vēl kādu. Ar ko tad tu esi kopā? Pastāsti pats?
Jā, man ir suns, Tabo, viņa sauc, T-A-B-O, un viņš ir īstais tervetnieks. Bet diemžēl viņš tur dzīvoja pie ķēdes 6 gadus un palika tad uzulņiekos patvērsmē un tie cilvēki šausmīgi labi rūpējās par dzīvniekiem un tas Tabo iekritā ar savām acīm manās acīs un tad es vienkārši domāju, jā, iemīlējās un tagad viņam ir jauna māja.
Un tagad Tabo, piemēram, ir uzlicis savu dupsi virsū manai somai, jūtās labi, un mēs arī novēlam viņam labi pavadīt kopā ar mums sarunās šo...
Izskatās, ka viņam nekas šurien viņš jau kakājas. Nedrīkst pateikt.
Tā, pirmā taisnība, tātad vāciešiem patīk joki.
Jā.
Es nezinu, daži cilvēki saka, ka vāciešiem tieši ir slikti joki.
Jā, mēs tā dzirdējām, mums ir pat ierakstīts tas stereotips.
Nē, esot humora izjūtas, bet reku mums atnāk čals, kas jau pirmajos metros.
Es pats atcerēju savus jokus latviešu valodu, piemēram. Kā sauc to, ka tu sēž uz tualetes, bet īsti neko nedari?
Sēde.
Tu esi? Kaktieris. Labi. Un tā tālāk. Man ir vēl tādi.
Kā tad tiem, kas varbūt nezin vai neatcerās, kādi vēji tad īsti tevi atpūt uz Latviju, kā tu šeit nokļūt?
Tu jau esi jau neskaitāms reizes to stāstījis, bet
tomēr vēlreiz.
Iedod apdeito to informāciju. Jo tās iepriekšējās reizes 100 punktu, es melojis.
Paldies, es arī gribu pateikt, Star FM beidzot esmu šeit. Man liekas, tā ir pēdējā radiostacija, kuras esmu aicinājis. Jā, tieši tā. Bet pavisam, nu karoč ir tā, kā es esmu kādreiz šeit bijis uz skolas apmaiņas programmu 3 nedēļas Talsos. Un pēc tam sociālo gadu es esmu šeit pavadījis Maskačkā, bērniem strādājoni un arī Vācu baznīca Latvijā. Un tad 5 gadus vēlāk es biju Vācijā, studēju, strādāju un man pietrūks Latvijā un es sāku rakstīt dziesmas par Latviju. Un vienā dziesmā aizgāja kā latiņš, kā paldies latiņam. Un tad es atbraucu un tad arī es domāju, kāpēc ne uz Eirovīziju. Un jā, un tad tas arī aizgāja un tā tālāk.
Bet kāpēc tev pietrūk Latvija? Vai tu vari atceries, nu, tā sajūta?
Atceries tu pirmo gadu pēc skolas, kas tev bija?
Saprati, jā, Kristīne. Kā var atbildēt?
Tā kā piec gadus apakaļ, ne, vietā, ka
nu, nevar,
man bija toreiz tas gads pēc skolas. Ir pēc, zini kā, tāda brīvības garša.
Jā, jā, jā.
Vai ne, tu esi pirmo reizi atrod sevi pašu, un tad sevi pašu, un tad esi aizgājis uz, piemēram, uz kaut kādu, no, ārzemes manā gadījumā Latvijā, un es atceros, kā toreiz tāda būšana, ārzemēs būšana, man veidoja arī savu raksturu no jaunas. Mm-hmm. Un tāpēc tieši Latvijā man palika mūžīgi savā dvēselē, un tas tad pēc tam 5 gadus, 6 gadus vēlāk iznāca ārā ar dziesmām.
Bet šodien tu esi ārzemnieks vai šodien tu esi latvietis?
Es esmu kā mana dziesma savējais.
Un, tas, un joprojām turies te Latvijā, jā, tāds savējais te?
Zini, man liekas, tas vārds savējais jau ļoti īpašais vārds, jo Vācijā mums nav vārds savējais. Mums tikai ir kā viens no mums vai tas, kas mums līdzās vai kaut kas tāds, bet savējais var būt arī svešņieks. Savējais ir laikam tas, kas runā tavā valodā bez vārdiem, un tas man ļoti šķiet skaisti, ka jums latviešiem ir tas vārds.
Jā, tas pasvītro to īpašo tuvību. Savējais var būt arī auns, mājās, lopiņš kaut kāds.
Jā.
Jā, mēs ar to savējo, dzīs diezgan daudz spēlējamies. Lietojam. Jā, mēs viņu lietojam. Tas nav tāds, tāds vārds, kas varētu aiziet nebūtībā. Mm-hmm. Bet savējais vārds tāds.
Absolūti, es ļoti lepojos ar to, kā mani sauc parasti par latiņu, es jau teicu, bet brīžiem sauc par savējo, un tas ir ļoti liels gods.
Un tas ir 5 gadu jautājums, vai ne?
Jautājums...
Tādā ziņā tu esi 5 gadus šeit?
Vairāk vai mazāk tagad, jā. Bet jau mani sauc ātrāk par savējo.
Bet tu jūties kā savējais arī?
Gudīgi sakot, kā es jūtos daudzveidīgs vai daudz šķautņains, jo mani veido jau cilvēki līdzi, kas ir šeit, un kā uz mani skatās, kā ar mani runā, bet kad es esmu viens pats, tad man ir šausmīgi daudz vairāk puses. Bet kad es saskaros ar Latviju, man noteikti latvietība mani arī ieteikmē.
Nu, tā ir antropoloģijas, lai tu uzrunāji virs to piedo, Kristīna.
Nē, es neuzrunāju.
Antropoloģijas pamatiņš, vai ne? Nu, tādā ziņā, ka vide, kur tu esi, tā tev veido par cilvēku, kāds tu esi.
Bet tu dzirdēji, Egon, ko viņš pateica? Daudz šķautņainis. Tu var pateikt?
Daudz šķautņainis?
Jā, daudz šķautņainis.
Viņš jau uztierās.
Jā, jā.
Pat ziņu lasītājiem tas vārds ir tāds, kas
daudz
izraisa.
Šķautņainis.
Daudz šķautņainis. Kā tu māki tik labi pateikt, piemēram, tādus sarežģītus vārdus?
Viens no mīļākiem vārdiem laikam ir, jo mans mīļākais vārds, to jau arī visi zini, ir bļoriņa, tāpēc, jo tur ir tik daudz latviešu skaņas, un arī daudz šķautņainis ir laikam nākamais levels, un
tas... Viss neiedomājamākais, varu pateikt?
Ko saki?
Viss neiedomājamākais.
Tas man jāpifiksē sākuma pagāt cik...
Tātad viss neiedomājamākais. Viss neiedomājamākais.
Neiedomājamākais.
Mierīgi.
Mierīgi.
Viņš var, jā. Šitās būs. Savējais, viss ieskaidīt zīmos.
Paldies, diemžēl nefanoju par hokeju, galīgi nefanoju.
Bet pastāsti, kas ir tas, ko tu tagad dari Latvijā? Ko tu tagad dari Latvijā? Kas ir skaidrs. Tā tava nodarbošanās tagad?
Jā, ikdienā nav nemaz. Tā kā es tikko, starp citu, biju Vācijā, tāpēc tu man tā izsīt no sliedēm mazliet. Vakar atgriezos, jo tētim bija dzimšanas dienā 60-gadīga jubilēja.
Sveicinās tētim?
Absolūti. Un bija lielas tādas svinēšanas un tikko atgriezos. Un tagad pirmais projekts šodien bija rīt jāvad pasākumu vienu. Par kur skolotāji saka saviem skolēniem paldies un arī otrādi. Pēc tam tikšanās ar vienu lielu viesnīcu par vadīšanu jaunajā gadā. Tad pēc tam būs jāieraksta vienu dziesmu par vienu televīzijas raidījumu. Un tas viss notiks uz rīt. Tāpēc
A to viss var dabūt vienā dienā iekšā, ja?
Jā, man jā, diemžēl. Man sanāk brīžiem, jo nav tā, ka katra dienā ir
pilnu, vai?
Jā, nav
pilnu. Nu, tad pēkšņi sakrīt, un tad visi vienā dienā. Tā ir. Tas,
brīžiem tā, tas ir, tā ir. Bet es arī ļoti gribu nebūt tik pilnām sarakstām, būt, lai es varu pats arī izdomāt lietas un staigājot arī uz šeienis Star FM stundu staigāju un domāju. Un tas ļoti palīdz Latvijā staigājot garās distances un arī pakaļam tas ļoti palīdz.
Jā, var redzēt, jā.
Kristīne, es atvainojos.
Mēs esam radioaktīvi. Tādā ziņā, ja klausāmies radio un reaģējam uz to, kas noteikti, mēs esam radioaktīvi. Valodiņa spēle, iedomājies?
Tas pats par stereotipiem, jā?
Jā, jā.
Katra puse viens.
Mm-hmm. Nu, stāst, kas tur skanēs tev?
Nu, kas tas tāds ir, Jonen?
Elektriskā mūzika?
Jo.
No Vācijas?
Jo, no Vācijas. Das stimmt,
jā.
Kraftwerk.
Sie ist ein Model und sie sieht gut aus.
Kraftwerk Vācija pilotā Nāburga būšanā. Mums ir tāda tradīcija ceturtdienās pēc pūkstens sešajiem mēs uzņemam ciemos labus ļaudis, kaimiņus, Nāburgus. Šodien tas labais ir čals no Vācijas, kas kaut kāds 5 gadus ir Latvijā un mēs viņu saucam par savējo. Jorans Steinhauers. Šitai būs vēlāk.
visi apkārt šķauda un slimo? Laiks lietot Rinogel Silvanols!
Radio Star FM Nāburgu būšana. Par savējiem, kas blakus. Raidījumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Tagad suns runāšot, jā? Mēs esam tajā vietā.
Runāšot. Mēģināsim?
Jā!
Jā.
Oh. Kā tu saki,
Jā.
Bet nevar saprast, vai viņš runā latviešu valodā vai vācu valodā.
Viņš reaģē parasti uz vienu skaņu, un tas ir doorbell, nu tā kā tas,
no, kas durzvans, ir... Durzvans,
durzvans, jā. Mm-hmm. Jā, tas, kas Rīgā regē, kā viņas tā kā zvans pie durvīm.
Zvans pie durvīm,
jā. Ir patvirtījies, jā.
Regējas, jā.
Jā, tev patīk vispār latviešu grupas. Mūzikas grupas.
Es jau nevaru pateikt, vai man grupas patīk, bet drīzāk dziesmas dažas man patīk.
Kur tev ir varbūt mīļākā dziesma?
Protams, man ļoti patīk atpūsties pie šlāgera kanāla, skatīties un vienkārši pavadīt laiku ar visiem apveceļiem un tā. Es latviešu mūziku, jā, man ļoti patīk īstenībā tādas nepazīstamākas, piemēram, ir viens dziesminieks, saucamais Uldis Ozolds no Liepājās, viņš ir galdnieks, bet viņš sacerēja dziesmu, piemēram, nesaki man neko, un neviens to nezin, un ir daudz forši cilvēki, kas taisa mūziku Latvijā, par ko neviens nezin, un kas sevi tā īsti promotēt nemāk, un tas jau nenozīmē, ka viņi sliktāk mūziku taisa.
Varu, ka viņi arī nemaz negrib promotēties.
Gribu, no, vas, kas?
Varbūt, ka ir arī cilvēki, kas vienkārši tā savām priekām tāds... un nemaz negrib
pamatēt. Arī tā arī ir, arī tā arī ir.
Klau, bet mums jāprunā tagad par tiem stereotipiem.
No jā, tagad mīti un patiesības. Mm-hmm. No pirmais ir vāciešu punktuāli.
Principā es domāju, jā, jo man liekas daudziem cilvēkiem krīt uz nerviem, kad gaida. Un kad cilvēki tā arī empātiski, viņi domā, bāc, nu, ja grib uz mani paļauties un es pats gaidu, tad es arī negribu likt citiem gaidīt. Un man liekas, bācē tas ir drīzāk biznes modelis, kā cilvēks, ja uz cilvēku var paļauties, tad viņš laikam arī labi, labus produktus pārdur vai tirgo un liek, nu, tur un tas nāk.
Jorans bija arī laikā ieradās.
Es biju pārāk laicīgi.
Jā, punktuāls.
Nē, es esmu punktuāls, jā.
Tad par to, ka, es nezinu, kā to pateikt, vācieši ir burta kalpi, respektīvi, ja ir likums, tad ir likums, ja ir tā ir teikts, tad tā arī ir.
Tas vēl bišķiņ jādefinē, saki vēl skaidrāk.
Kā to izskat, burta kalpi?
Nu, burta kalps ir cilvēks, kas, ja ir jāsavāc trīs paraksti par kaut ko, tad viņš obligāti savāks trīs paraksti.
Bet zini, tas ir uz to tieši pašu virzienu, jo vāciešiem patīk, kā uz viņiem var paļauties, un man liekas, tā nemaz nav slikta lieta, ja kas. Jo, zini, pieredze ir mana Latvijā tieši tāda, ka tu gribi taisīt projektu kaut kādu, un kaut kāds cilvēks iesaistīts nevar laicīgi to visu pabeigt, tad nedod ziņu nemaz, jo kautrējas par sevi. Un Vācija būtu tieši otrādi. Vācieši teiktu, laicīgi man tas nesanāks, un viņiem nav kauns par to. Latvijā, un tas ir arī, manuprāt, latviešu vārds pazūd. Jā, latvieši pazūd.
Vienkārši, jā, un to viņi sazvanīt arī nemaz nevar.
Jā, ne? Un es domāju, bāc, nu, viss ir okay, es varu saprast, man brīžam arī kaut kas nesanāk, bet jau, ja tā asti būs garāka, un cilvēks nemaz nedod ziņu, tad tu arī nevar paļauties uz to, ka nebūs. Un tas, man liekas, viss trakākais.
Nu, tas ir arī varbūt, ka mums tā saknē dziļi par iemeslu, kāpēc cilvēki finansiālās nepatikšanās ieguļās, jo viņiem, piemēram, bankā nevar samaksāt kaut ko. Mm-hmm. Nu, kaut kādā astī palikos, viņš pazūd, izslēdz telefonu un...
Nu, bet tas arī saprotām, jo vispār jums algas pārāk mazās, tas ir drausmīgi tiešām.
Nu, tad vēl parunāsim par tiem...
Par stereotipiem,
jā? Jā, par humoru jau mēs izrunājam.
Humors vāciešiem nav, jā, nav, vienkārši nav. Nebūs.
Jā, un tad arī runā, ka vācieši bieži vien kautrējas savukārt, ja latvieši pazūd, tad vācieši kautrējas, piemēram, par vēsturi.
Jā, tas ir pareizi. Mēs kautrējāmies savādāk, tas ir, tas ir ļoti pareizi, jo vispār runāt par kautrēšanām ir tā, ka, ja latvietis klusē un neko nesaka, tad vācietis izbļauj savu kautrību ārā. Un viņš arī tikpat nedroši var būt kaut kādā situācijā, bet viņš jau visi, bet visvairāk cilvēki tad iet uzbrukumā. Un par vēsturi runājot, jā, mums diemžēl tā ir, ka pat jau Latvija mums nevajag saprast nepareizi, bet mums palaimējas, ka Krievi bija pēdējie, jo īstenībā mēs tik pat arī esam vainīgi pie tā, kā jums gāja. Un Poļi un Zviedri un vispār, ne, jebkurā gadījumā, ko es gribu pateikt, protams, ka mēs neesam vainīgi tādi, kā kaut kāds čaļis, kuru nepieņēma mākslas skolā, sāka tādu mildīgu karu, bet no otras puses mēs gribam varbūt arī būt empātiskiem, un mēs īsti nezinām, kas ir pareizi, vai lepoties ar valsti, vai vispār nelepoties ar valsti. Es, piemēram, tad es arī beigšu savu monologu, nelepojos ar nekādu valsti, es lepojos ar sevi vai saviem draugiem, bet valsts ir instruments, lai organizētu kaut ko, vai bet lepoties par to, tas priecājos.
Par meitenēm, čaļi runā par meitenēm.
Jā.
Protams, es iziešu.
Kristīna, paliec!
Ar latviešu meitenēm viss ir skaidrs, mums ir silts un romantisks, bet pastāv uzskats, ka vācieši sievietes esot augstās un neromantiskās.
Tas jau atkarīgi.
No tāds vēsts, tāds neinteresē, nebūs.
Es domāju, daudziem cilvēkiem vispār ir problēmas ar pašapziņu, un tad visdrīzāk paliek vēzi, līdz kāds otrs cilvēks to sajūtu, ka tu vari atbrīvot.
Un kā viņš iekurina to uguni, vai ne?
Vai ne? Un lieta jau ir tāda, ka tas ir normāls fenomēns. Un kad tu dzīvo sabiedrībā, kurā visiem jābūt īstenībā daudz pašpalicinātākam, kā piemēram Vācija, un kura nav tik ļoti pieņemti, kā tu esi tāds kautrīgs, bet kur vinē tie, kas kliec laikam viskaļāk un viskrāsnāņāk, tad, protams, tu arī ieņem tādu lomu, un varbūt tu esi kašķīgāks nekā tev nav tik labas pieredzes, varbūt, jā. Bet runājot par meitenēm, es teiktu, Latvijā ir tas, ka jums nav kauns būt sievišķīgiem, un Vācija ir, jo tad, kad cilvēks vienmēr atnāk un skaties, kas tur pār, es nezinu, triks pateikt, auka. Vienkārši tā runā vācieši aiz muguras pār meitenēm, kas mazliet sapucējās, un tas man arī žēl, jo caur to tu arī nevari radīt, lai gan tu gribi, jo tev uzreiz būs šuplādi vaļā ciet.
No respektīvi, tu būsi, tev uzreiz jau uzliek birku.
Tieši tā, jā.
Bet, labi, varnāsim arī par vīriešiem. Vācieši dievinot Davidu Hasselhoffu.
Oh, tu zini, David Hasselhoff. I've been looking for freedom. Daudz vācieši īstenībā domā. Viņš joprojām domā īstenībā, ka viņš ir vainīgs pie tā, pozitīvi vainīgs pie tā, ka Berlīns mūrs vairāk nav. Viņš dzied toreiz tajās
spēkos. Nu, viņš jau pie mūru tur dziedāja, toreiz uzstājās.
Un viņš domā, tas ir dēļ viņa. Nopierni.
Viņš tā kā tas, kas internetu var izdzēst, Džekijs Čans.
Dardēji, jā. Bet tas ir arī stereotips, kas mums ir pa Davidu Hasselhoffu.
Nu, jā.
Bet vācieši dievina Davidu Hasselhoffu, ka ir tā mīlestība. Bet mīlestība,
no tā īsti, tomēr, pa īstam, vai ne? Pa no tas nav joks.
Nu tas savējai.
Jums ir jāsaprot, tāpat kā jūs zināt par Vāciju kobru, mēs zinām arī ļoti labi to, kas, piemēram, 80. gados, 70. 90. bija televīzijā. Jo televīzija bija galvenais mēdījis, un mēs esam kapitalistiskā sabiedrība. Tas nozīmē, mēs ņemam arī to, kas no Amerikas tā skaisti nāk. Mēs mana paudze nezin vācu tautas dziesmas, bet mēs zinām visus Backstreet Boys un Britney Spears dziesmas no galvas. Ja? Tas ir tā, ka tas, kas mūs tiek dots, tas paliek arī mūsu dvēseles. Un tagad ir tas, ko mēs no tā darīsim.
Tu zini, īstais laiks, man liekas, ir iespēlēt kaut ko no Davida Hasselhoffa. Es teicu, ka būs viens elektroniskais, viens joga gabals un būs rock gabals. Šis no tās joga sērijas. Jump in my car! Jump in my car!
Jump in my car, I wanna take you home. Come on. jump in my car. It's way too far to walk on your own.
Well, maybe I will.
Ah, that's better now. You're talking sense.
But you're asking still.
Well, if you like, I'll just put up a fence. Well, all right, we'll soon be on our way.
But we better stop.
What for?
Because it's such a long way.
Why, where you live?
I live down south, it's roughly 85.
Ha! Hey, slow down, you must be choking there behind that huge smile.
Oh, no, I'm not.
Well, if you're not, there's only one thing to say.
And what's that?
Get out the car, get on your way. Get out of my car.
But you just said that you take me home.
Well, it's just too far.
But there's no way that I can get there
and
alone.
I couldn't care less.
Well, maybe I could see you next week.
But you look a mess.
But look, you're stoking, you got no right to speak.
Get out of my car.
You told me that you were a really nice guy.
Well, I ain't. Yeah, get out of my car. Get out, get out.
Izbaudi braucienu darbdienu vakaros kopā ar Star FM autopilotu un Swedbank autokredītu.
Sarkanā gaisma liekiem tēriņiem, dzeltenā kaprīzēm, bet jaunam auto zaļā gaisma. Ja nepieciešams aizdevums, tagad ir īstais brīdis pieteikties Swedbank autokredītam internetbankā. Norādi kodu zaļais un saņem 70% atlaidi komisijas maksai. Izvēlies aizdevumu līdz pat 12 000 eiro un pirmā iemaksa nav nepieciešama. Piedāvājums spēkā līdz 16. decembrim. Aizņemies atbildīgi un atceries kodu zaļais. Swedbank.
Ir 18:30 minūtes. Rolling, tā ir īsta draudzība ar gardajiem konditorijas sala klingeriem dāvana.
Vaicājam skatuves māksliniekiem, kas ir draudzība.
Mums akadēmiskajā mūzikā ir svarīgi, jā, šīs notis un kodas turēt priekšā. Nu, kam tad es prasīšu, jā, kolēģim? Nu, kolēģis jau ir isprintējis. Nu, vat Rollingam gan es varu pajautāt, jā, viņš cilvēks saprot, jā, viņš atved un viņš iedziļinās tavā problēmā. Kas vairs nav problēma.
Biroja pārtikas un saimniecības preces, kā arī nomainīt kartridžu var piedāvā daudzi, bet īstas rūpes un draudzību tikai Rolling. Un kā vienmēr, iepērsies un saņem klinģeri no konditorijas sala savam birojam. Tavs Rolling.
Sveiks, Nāburg! Nāc iekšā! Radio Star FM Nāburga būšana ar Sabiedrības integrācijas fondu finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Jā, bet tas ir interesanti. Mums tas redzījums sauc Nāburga būšana. Un no visiem viesiem varbūt, ka viens nav pajautājis, kas tas Nāburgs tāds ir. Jā, redzījumu nemāk izstāstīt nevienam. Kas tas Nāburgs tāds ir? Nu, senvārds, kaimiņš, tikai citādāk.
Bet par ko mēs ar Egonu izbrīnījāmies sākumā, bija tas, ka, piemēram, tu zināji par tādu vārdu kā šūplāde?
Absolūti, tas jau vācu vārds.
Bet tas jau viņam no saknēm, tas ir no saknēm.
Ir jau vistādi vārdi, piemēram, jums arī zane, jūs zināt, ja krejums saldais, zane, aija, aija ir olas. Aija, vātiski. Tad, kas vēl, tu mēram, kad jūs sakat tiš, prom, ja? Tiš.
Jā. Tiš, jā.
Tad mums ir galds. Tiš.
Nu jā. Bet, klausi, bet kāds ir varbūt tāds sarežģītākais vācu vārds? Mēs mēdzam viesiem pajautāt to, kas ir varbūt, ja mēs runājam te par visneiedomājamāko vai ir vāciešiem ar kāds tāds sarežģīts vārds?
Es domāju, daudz kas ir grūti izrunāt. Kristīne, kas tev garšo ēst?
Kas man garšo ēst?
Ja.
Viss kaut kas garšo. Nu,
alles mögliche.
Nu, kas pirmais?
nu, pagaidu. Kartpelīši.
Kartofeļi.
Kartpelīši.
Kartofeļi. Nu, kartofeļi. Kartofeļi.
Kartofeļi.
Kartofeļi. Nē, tas nav. Viss viegli. Jā.
Nu, viss viegli.
Bet kas tev garšo?
Zemenes pienu.
Kas tad zemenes?
Zemenes pienu.
Ah, erdbeeren mit milch.
Ah, nu,
romantiski. Easy, easy.
Romantiski, tiešām.
Es arī nesaprotu, kāpēc visi domā vācu valodā esot tādā, jā, agresīva. Man ļoti viņu patīk.
Kā ar to aliņu vispār es tā gribēju tev pajautāt? Jā. Jo nu, mēs jau te sākumā pieminējām, ka vāciešiem, nu, tūkstošiem, jā, tās alus zortas.
150 miljonu vāciešu vispār jā. Ir un 1500 aušķīriņu tikai. Jā. Tādā ziņā jau štrums uz kociņu. Mums ir vairāk.
Es jums saku vienību. Kaut ko. Es esmu, man patika, vai man sāka iegār, nu, man, sorry, man... Tagad tas nūguras paliek. Man patīk, vai man iegāršojas alus šeit Latvijā, nevis Vācijā. Un jums ir reāli labs alus. Un man liekas arī katrs otrs zemnieks šeit, viņam savas savus alus un apini mieži ūdens, tas jau ir mūsu formula, vai ne, vācu tīrības likums. Bet es domāju, ja jauc vēl kaut kur tur iekšā, ka latvieši tad arī garšo labi. Man liekas, alus ir ļoti veselīgs dzēriens, un viens no veselīgākiem dzērieniem ir arī bezalkoholiskas alus, un tas es ļoti priecājos, ka beidzot Latvijā pamodās un arī brūvē tagad to bezalkoholisko. Pirmais gads, man liekas, tas ir, kā es redzēju.
Nu, pirmais varbūt īsti nē, te lielražotāji jau ir taisījuši kaut kādu nu, alu un līdzīgu izstrādājumu.
Tu, bet tu pareizi, David, atbildi tikko,
ja?
Jā, jā. Bet vispār, man liekas, kalvam tomēr jābūt bišķi. Šunciņai.
Pastāsti, mēs jau to sākumā nedaudz prasījām par to, kā tu Latvijā jūties, bet ja mēs, tu esi vācietis un tev apkārt ir tik daudz latviešu, ko tu varbūt gribētu redzēt vēl latviešos citādāk, lai varbūt tev tā dzīve šeit būtu vienkāršāk?
Ja mēs izdarīsim visu, lai tev būtu vieglāk šeit. Tu saproti, ja?
Tas ir ļoti jauki, bet par to lūdzu mēs vēl parunāsim, jo tas ir kaut kas, par ko es ļoti, ļoti daudz domāju. Jo man jau pie sirds cilvēki, es nezinu, vai jūs to aptvērat, bet toreiz, kad es biju pirmo reizi šeit Latvijā, es jau biju citās vietās, kā piemēram tagad, bet es ļoti, ļoti daudz staigāju vispār. Es tik daudz domāju par cilvēkiem, par zemi, par, nu, kaut kā tās dziesmas jau arī latviņš domā un viss kaut kas, tas jau rodas no kaut kā. Es jau rodas visvairāk no tā, ka pats tu veltī laiku un domā par lietām un cilvēkiem. Tāpēc šī ir absolūti atsevišķa tēma. Ja jūs man tagad piedāvājāt dot man lietas, lai es jūstos vēl labāk, tas jau daudz nu, ko izsaka, jo es jūtos gan novērtēts un es jūtos arī gan dzirdēts. Un par to es esmu atkal pateicīgs un es domāju, ja mēs varam visi ar cilvēkiem tā vārēk strādāt un saprast, ka tas, nu, piemēram, jums ar Krieviem, piemēram, ir tā, vai ne? Jums ir šausmīgi sarežģīti un vienmēr tā liela politika iekšā. Man liekas, jūs stiprāki jūs varētu būt, ka jūs esat draudzīgi ar cilvēkiem, kādi viņi ir, ar visām savam vēsturiskām lietām un kontekstu, un tas ir jāsaprot. Latvijā ir šausmīgi interesanta stāvoklī, skatoties jā, globāli, jo visa pasaule cīnījās divās puses austrums un rietums. Un tagad mēs Latvijā esam tieši uz robežas un skatāmies, kā divas filozofijas kolidējas, var teikt, un kā tas viss notiek. Un mēs dzīvē esam pirmo reizi tādā situācija, tāpēc es jums gribu ieteikt paņemt katru cilvēku individuāli un cenšāties ar viņu draudzēties.
Jo tev ir sajūta, ka tomēr latvieši tā kā grib cīnīties, ja?
Es ļoti ceru, jo es zinu, kā ir daudz cilvēku, kas ir kaut kādi ķipa nacionalisti, mums ir šausmīgi sliktā pieredze ar to, jo nacionalisms un arī mīlēt savu valsti kā tādu un tikai un vienīgi, tas nevēdus nekurieni. Tas ir, Eiropa, piemēram, ir šausmīgi svarīgs projekts tāpēc, jo nekad tas pirms tam nebija pasaules, nevis tikai mirs, bet arī kā cilvēki mēģina sadarboties ar tik daudz kultūrālam atšķirībam. Un lietai taču ir tāda, Latvijā ir tik šausmīgi stipra kultūra. Iedomājāties, tā kā uz cik ilgu laiku turējas dainas valodā tradīcijas, ja kādam nevajag baidīties kaut ko zaudēt ar latviešiem, izņemot, protams, saprotu pa valsts teritoriju un tādu. Es saprotu to visu. Tikai tagad ir bišķiņ citi laiki un ir vairāk interesanti, ka jūs tagad darat. Jūs aicināt tieši nāburgus, kas dzīvo šeit, kas bišķiņ pastāsta, varbūt kā jūtās. Un es varu tikai teikt, rokas vaļā, ņemiet cilvēkus pie rokas, mēģināt atvieglināt situāciju, tad visi cilvēki mīlēs un novērtēs arī Latviju, jo tas ir beigās tas, kāpēc mēs esam visi brīvprātīgi šeit, neviens mūs šeit nespiež, algas galīgi ne.
Ja tie otru reizi iezīmē, ka ar algām mūs čādē.
Jo es gribu par to runāt, jo es vienkārši zinu un redzu, ka svarīgākās profesijas Vācija ir labāk, bet arī svarīgās daudzas svarīgās profesijas tas parāk slikti algos, piemēram medmāsas, ja? Vai kā tas ir,
kad skolotājs
pavisam svarīgākais. Arī flīga caring, nu, tie cilvēki, kas, piemēram, rūpējās par senioriem.
Jā, sociālais darbs.
Tas ir elementāri, un jāskatās uz cilvēkiem ne tikai vienreiz gadā, kad ir kaut kādā gadā balva par labākiem cilvēkiem, pateikt paldies, tas ir svarīgi, bet daudz svarīgāk ir, ka tie cilvēki ieņem mūsu acīs. Riktīgi daudz vai lielu vietu un svarīgo vietu. Un zinu, cik krīt uz dvēseles, ka tev nav naudas. Zinu, kā tas ir. Un vienkārši tāpēc zinu daudz cilvēki, kā viņi strādā vienu darbu, otru darbu, skrien, un īstenībā kaut ko mīl, gribēt mācīt bērniem, bet viņiem vienkārši nav laika, nav resursas, un brīžiem tev vajag arī būt vienkārši tīrai dvēselē. Nav par to, ka tu saņem naudu, lai tu visu laiku izdod visu Feniksā, bet par to, ka ir mierīgāka sajūta, un ka tu var pirkt cilvēkiem arī dāvanu, un brīžiem, sorry, tas ir pēdējais, un brīžiem ir arī tā, ka ja tev tā bišķi vairāk nauda, tad tu vari saprast arī, ka nauda nav nemaz tik svarīga.
Vai ne? Mm-hmm. Jo to nevar saprast, kamēr tev naudas
tieši
nav bijis.
Tieši tā.
Bet mākslinieku pasaulē tur jau vienmēr tā ir bijis, ka bišķīt jāspiež, lai varētu radīt. Tā nav?
Nē, tas nav. Es saprotu, ko tu saki, bet tas ir katram savā pašā izvēle. Jo kad man ir tā labi, un tad es saprotu, ok, tagad man par neko nav jāuztraucās, es varu, vai ne, tā kā, un tieši no tā rodas tā sajūta.
Un to mēs varētu tā kā novēlējumu sev un citiem, jo tā ir tiešām brīnišķīga sajūta, ka tev nelauž. Jo tad tu var radoši vairāk brīvāk lidot.
Absolūti, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka lidot nevajag pat tikai lidot, nu tā kā putns un pilnīgi zaudēt zemes sajūtu.
Nē, bet
skriet.
Jā, lai tu gribi skriet, lai tu negribi vilkties.
Absolūti.
Tā kā tārps, kas dabūjas pa ķobi.
Jā, un es domāju, tad arī latvieši baigi novērtētu to visu, jo jūs zināt, kā ir savādāk. Jūs nākat tieši no uzspiesta sajūtas, jums tā ir jādzīvo, tas jums jātic. Un jūs zināt, kā tas ir, kad okupē arī galvu. Un tieši tāpēc šo unikālo vēstures momentu, šo vajag vairāk īstenībā saprast un izmantot. Sorry, kā tik daudz.
Tas bija brīnišķīgi, tas, ko tu teici šīs dažas minūtes.
Bet, šīs dažas 15 minūtes.
Sorry, esmu vācietis, bet laicīgi arī beidzu.
bet tik forši, ka tu atnāci pie mums ciemos, un mums jau laikam ir tūlīt jāiet steidzam uz beigām, vai ne? Varbūt tu, Jorin, vēl pateikt, kāda varbūt tava miļākā vieta Latvijā?
Tu joko? Tik ļoti daudz vienkārši. Man ļoti patīk, piemēram, Sabila kā pilsētā, es jau minēju agrāk, bet man liekas tā sajūtā tik maziņas mājas, kad tu brauc sauri, un tomēr tādā omulība, un ka cilvēki arī citas tur būtnes, un piemēram, bišķi savādāk tur, kā jūs sakat, džigāni, kopā dzīvo ar latviešiem, tas nav bez problēmām, bet es arī kopā, zini, un tas man ļoti, ļoti patīk. Miļākā vieta Latvijā. Ļoti daudz man ir. Es ļoti atvainojos, Kristīna, es nevaru atbildēt.
Nē, tu jau vari atbildēt.
Tik banāli.
Sabildi, ko iedev. Laika apstāk ziņā, kas mums te notiek. Tas jau, nu, stipri līdzīgi kā Vācijā, vai ne?
Man patīk jūsu augstums, un man nekas arī tā tumsa. Kurīgi sakot, Latvijā ir riktīgi forši, ka ir visi gadalaiki. Un ja cilvēki vēl sūdzas par to, ka visas pārmaiņas visu laiku, jums nevajag uztraukties, jo ziemā vienmēr atgriežas.
Un kas ir baigi forši, mums ir tiešām, mums tad, kad ir īsta vasara, tad, nu, vismaz tad pēdējos gados, īsta vasara, foršs pavasars, īsts krāsēns rudens, un, nu, gan jau arī ziem būs īsta.
Un par to jau arī ir dzīve.
Par to jau arī ir dzīve, pa krāsām, un par to, kā ir pa īstam.
Un vienā gada ir āboli, otra ne.
Jā, un katru gadu tā iet uzreiz.
Tāpat arī Ozolzīls.
Jorans Steinhauer!
Paldies! Paldies!
Reku, tev būs Rammsteins, jā?
Ja? Paldies! Lucasāla nākuši gadu.
Jā. Paldies tev, vēcer!
Paldies!
neš. Du hast neš. Du hast neš. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Willst du bis der Tod erscheine, treuer sein für alle Tage? Nein. Willst du bis zum Tod der Scheide sie lieben auch in schlechten Tagen? Nein. Willst du bis der Tod erscheinen, treue sein? Nein.
Du hast mich. Dabei am Rammstein.